Tasted your Welsh yn y brifysgol, y cwrddais i a wini, merch i weinidog o'r hyl. Ei gwallt i yn gydynnau, mel i'n lawr i'w bronau, roedd hi yn garanti am thrill. Hi oedd golygu bronc o papur pobl wallgo, ond oedd neb mwy gwallgo na fi. O wini wini.